Зрозуміло, іди до нас, пане вояче. Думаю, сказав чорнокнижник, зробивши маленький елегантний ковток, що до застави на мосту вас привела та сама мета, що й мене. Якщо ви маєте на увазі дракона, пане Дорогараю, сказав Любисток, то саме так воно і є. Я хочу бути там. І скласти баладу. На жаль, оцей десятник, людина видко без розуміння, не хоче мене пропускати, хоче глейту. Прошу вибачення. Але барник відпив свого пива, поплямкав. У мене наказ на шиї висить. А кажуть, що чи не все холопілля зібралося уже із возами і хоче рушити у гори за драконом. У мене наказ. Твій наказ, солдати, насупився Дорогарай. Стосується мотлоху, який може завадити справі, дівок, що можуть поширювати розпусту, і паскудну неміч, злодіїв, бродяг і гультяїв, але не мене. Нікого без глейту не пропущу, набурмосився десятник. Клянуся. Не клянися, урвав його тригалки. Краще випий ще. Теє, налий цьому мужньому воякові. І сядьмо, панове. Пиття навстоечки, швидкої без належної закуски, не личить шляхтичу. Вони усілися на колодах навколо барильця. Але барник, оце пасований на шляхтича, червонів від задоволення. «Пий, славний сотнику!» – підганяв його тригалки. «Я десятник, я не сотник». Але барник іще більше почервонів. «Але будеш сотником, точно!» – вишкірився борг. «Чолов'яга з тебе крутий, ураз звання отримаєш!» Дорогарай, відмовлячись від добавки, повернувся до Геральта. «У містечку ще балакають про Василіска, мось пане відьмаче, а ти вже до дракона придивляєшся, як бачу», – сказав він тихо. «Цікаво, аж настільки потрібна тобі готівка, чи заради розваги вбиваєш ти створіння, яким загрожує вимирання?» «Дивна цікавість», – відповів Геральт. «З боку того, хто стрімголов мчить, аби встигнути випотрошити дракона, вибити йому зуби, такі цінні при виготовленні чародійських ліків і еліксирів. Чи це правда, мось пане чародію, що зуби, вибиті у живого дракона, найкращі?» «Ти упевнений, що я для того туди їду?» «Я упевнений. Але тебе вже хтось випередив, Дорогараю. Перед тобою встигла проїхати твоя конфратерка із глейтом, якого ти не маєш. Чорноволоса, якщо це тебе цікавить. На чорному коні?» «Кажуть, що так». «Єннефер», – сказав, насупившись Дорогарай. Відьмак непомітно здригнувся. Запанувала тиша, яку перервала відрижка майбутнього сотника. «Нікого без глейту!» 200 лінтарів вистачить?» Геральт спокійно витягнув з кишені капшук, отриманий від товстого Віта. «Геральте!» – загадково усміхнувся тригалки. «Ти все-таки...» «Вибачаюся, Борху. Прикро мені, що не поїду з вами до Генкфорсу. Може, іншим разом. Може, ми ще зустрінемося?» «Нічого мене не тягне до Генкфорсу», – повільно сказав тригалки. «Зовсім нічого, Геральте». «Сховайте той мішок, пане», – сказав грізно майбутній сотник. «Це звичайний підкуп. Навіть за 300 не пропущу. А за 500?» Борг вийняв свого капшука. «Сховай мішок, Геральт, я заплачу мито. Це мене почало розважати. 500, пане солдати, по 100 за голову, враховуючи моїх дівчат, як одну чарівну штуку. Як воно?»
«Ой-єй-єй!»
– забідкався майбутній сотник, ховаючи під куртку капшук борха.
«Що я королю скажу?»
«Скажеш йому?» – відповів Дорогарай, випрямляючись і витягаючи з-за пояса оздоблену паличку зі слонової кістки. «Що страх тебе обійняв, як ти це побачив?» «Що, пане?» Чародій махнув паличкою, крикнув закляття. Сосна, що росла на скелі над берегом, спалахнула вся миттєво від землі до верхів'я, вкрившись шаліючим полум'ям. «На коней!» – Любисток, зриваючись із землі, закинув за спину лютню. «На коней, панове, і пані!» «Запору геть!» – заревів до алебардників бородатий десятник, який мав великі шанси стати сотником. На мосту, за заслоном, Вея натягнула вішки. Кінь затанцював, забив копитами по колодах. Дівчина, метляючи кісками, крикнула пронизливо. «Слушно, Вея!» – крикнув у відповідь Тригалки. «Далімось, пане, на коней! Поїдемо по-зеріканськи із гуркотом і свистом!» «Ну й гляньте!» – сказав найстарший з Рубайл Богольд, величезний і масивний, наче стовбур старого дуба. «Недамір не прогнав вас на всі чотири боки. Прошумось, панство, хоча я був упевнений, що, власне, так він і зробить. Що ж, не нам, худорідним, ставити під сумнів королівське рішення. Мостіть собі лігвище, хлопці!» «А так, між нами, відьмаче, про що ти з королем балакав?»
«Ні про що», –
сказав Геральт, зручніше спираючись спиною на підтягнуте до вогню сідло. «Він навіть із намету до нас не вийшов. Вислав тільки свого фактотума. Як там його?»
«Гіленстерна!» –
підказав Ярпен Зігрін, кремезний бородатий гном, вкочуючи у вогонь величезний смоляний пеньок, якого притаскав із хащів.
«Надутий молодик! Свиня годована! Ми як приєдналися, то прийшов... Носа задер до самого неба, фу-фу. Пам'ятайте, каже, гноми, хто тут командує, кого тут слухатися належить. Тут король Недамір наказує, а слово його – закон, і всяке таке. Стояв я, слухав, і думав собі, що накажу своїм хлопцям повалити на землю та й обіцю йому плащ. Але вирішив, на йому, знаєте, знову балачки пішли б, що гноми злостиві, що агресивні, що сучі діти, і що неможлива, як воно там зветься, холєраколоксистенція, чи як там. І одразу знову десь був би погром у якомусь містечку. Тож слухав я гречно та головою кивав».
«Виявляється, пане Гіленстерн нічого іншого і не вміє», – сказав Геральт. «Бо й нам він те саме сказав, і також довелося кивати».
«А як на мене!»
– відгукнувся інший з Рубайл, умощуючи попону на купу хмизу.
«Погано, що Недамір вас не прогнав. Люду тягнеться на дракона аж страх. Мурашник цілий. Це вже не виправа, а на кладовище процесія. Я у тісняві битися не люблю».
«Та заспокойся, Ніщуко», – сказав Богольд. «У купі ходити веселіше. Що ж ти на драконів ніколи не ходив? Завжди на дракона тьма народу тягнеться. Ярмарок цілий, справжній бордель на колесах. Але тільки гадина покажеться, то знаєш же, хто у полі лишиться. Ми і ніхто інший».
Богольд замовк на хвильку, солідно ковтнув із великої оплетеної лозою пляшки, гучно відшмаркався, відкашлявся.
«Інша справа», – продовжував. «Практика показує, що часто лише після убивства дракона й починається потіха та різанина, а голови наче груші летять. Допіру, коли скарбницю ділять, мисливці один одному межі очі скачуть. Що, Геральте, га? Маю рацію. Відьмаче, до тебе говорю».
«Відомі мені такі випадки», – сказав відьмак сухо.
«Відомі, кажеш, напевне, з чужих слів, бо не чув я, щоб ти коли на драконів полював. Скільки живу, не чув, аби відьмак на драконів ходив. Тим дивніше, що ти тут з'явився». «Правда», – процідив Кеннет, прозваний пильщиком наймолодший з Рубайл. «Дивно воно, а ми...» «Зачекай, пильщику, я зараз говорю», – перебив його Богольд.
Зрештою, довго потякати наміру не маю. Відьмак і так уже знає, про що йдеться. Я його знаю, він мене знає. До цього часу дорогу ми один одному не заступали. І, сподіваюся, надалі не станемо. Бо зауважте, хлопці, що коли б я, наприклад, хотів відьмаку в його роботі перешкодити або здобич з-під носа захапати, то відьмак з місця не сходячи тією своєю відьмацькою бритвою мене хльоснув би і був би в своєму праві. Я маю рацію?